habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
habeen jimcaha 16 bisha Oktoobar sanadkuna waa 2020, waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitrband, bogana v o a somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda maamulka Hirshabeelle iyo caqabadaha ku horgudbanaa dhismaha baarlamaan cusub.
meel macnaha bilow ah ayay kusoo shaqaynayeen oo hadda wax weyn ay soo qabteen ma jirto, mana loo eedaynayo maxaa u qaban weyseen sababto ah waxay soo bilaabeen wax eber ah.
marka hore oo la dhisaayo waxay kusoo aaday qaab qowsayn oo adnaa, yani doorashadii federaalka oo timid ayay kusoo aaday. marka caqabadaha ugu badan qabsada waxaa ka mid ah la socon waay maamulkan, dhaqaale xumi
waa la samayn karay, dhaqaalena waa loo hayay, marka ma garanayo sababta arrimo siyaasadeed u xiran yahay sidaan filayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan dunida oo maanta lagu xusayo maalinta cuntada.
allaa noloshiya gobolka Shabeellaha hoosaan kasoo barkacay degmada Janaale, beeraley aan ahay, waa shaqaysahay, beerahan xoolaan dhaqahay, beerahan ka shaqeyahay, laakiin saa inta u imaada noloshiya wax weyna hoos u naakhustay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
jo Biden oo ah musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga dimuquraadiga ayaa dhaliilay waxaa ugu yeedhay sida aan fiicnayn iyo madaxweyne Donald Trump uga falceliyey xanuunka faafay ee coronavirus, halka Trumpna dhinaciisa uu ka difaacayo sida uu waajahay xaaladda xanuunkan oo ay Maraykanka ugu dhinteen in ka badan 217,000 oo qof. waxaana labada dhinac ay iska soo horjeeda oo ka qayb qaadanayay laba kulan dadweyne oo si goonigooni ay u qabteen laba telefishin, markii doodii Khamiistii qorshaysnayd la joojiyey kadib markii uu Donald Trump uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Biden oo codbixiyaasha ku sugan Philadelphia kala hadlayay kulanka dadweyne ee uu qabtay telefishinka ABC ayaa madaxweynaha ka soo baxay xisbiga Jamhuuriga ku canaantay inuu qariyey halista viruska oo haleelay amaba ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof. Trump ayaa dhinaciisa iska difaacay sida uga falceliyey xanuunka islamarkaana uu shaqsiyan u waajahay, iyo sidoo kale kulan uu ku qabtay beerta ubaxa ee aqalka cad oo dhowr qof ay xidhnaayeen aftabool ama mamas, islamarkaana ay ku dhaqmayeen hannaanka kala fogaanshiyaha taasoo keentay in dadka qayb galay uu xanuunku ku dhaco. waxaana Trump isagoo ka hadlayay kulanka dadweyne uu qabtay telefishinka NBC islamarkaana ay hor joogaan codbixiyaasha Miami uu sheegay inuu madaxweyne yahay oo ay tahay inuu dadka arko islamarkaana aanu aqalka geli karin. waxaa soo baxaya in sidii horeba loo saadaaliyey ay u kordhayaan dadka uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 xilaa cimiladu soo qaboobaanaysa dalalka ku yaala dacalka waqooyi ee dhulbaraha. tirada guud ahaan dunida uu ku soo dhacay xanuunka ayaa gaaray 330,000 maalintii, iyadoo ay kordhayaan warwarka ay arrintan ka qabaan Maraykanka iyo Yurub. waxaana Maraykanka uu Khamiistii xanuunka COVID-19 ka helay in ka badan 460,000 qof, tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd ee tan iyo bishii Julaay. agaasimaha qaaradda Yurub ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in 1,000 qof maalintii xanuunka COVID-19 ay dunida ugu dhimanayaan, isla markaana maalintii in ka badan 1 milyan oo qof oo cusub oo xanuunku ku soo dhacayay 10 maalmood ee u dambeeyey. dowladda Shiinaha ayaa uga digtay Kanada inaanay magangeliyo siyaasadeed siinin mudaharaadayaasha u ololeeya dimuqraadiyadda Hong Kong, iyadoo ku tilmaantay dembiilayaal ku kacay rabshado, islamarkaana sheegtay in tallaabadan ay noqon doonto faragelin arrimaha gudaha Shiinaha. safiirka Shiinaha oo fadhiya Kanada Kong Biu ayaa Khamiistii sheegay in haddii Kanada ay dhab ahaan danaynayso xasiloonidii horsocodka Hong Kong, islamarkaana ay danaynayso caafimaadka iyo badbaadada wanaagsan ee 300,000 ee wata baasaboorada Kanada ee ku sugan Hong Kong, iyo tirada badan ee shirkadaha laga leeyahay Kanada ee ka shaqeeya Hong Kong ay tahay inay taageerto dadaalada lagula dagaalamayo dembiyada rabshadaha wata. wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Francois Philippe ayaa ku tilmaamay hadalka Hong Kong mid aan gebi ahaanba la aqbali karin oo laga walaaco. horaantii toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau waxa uu si adag ugu dhaliilay xukuumadda Beijing diblomaasiyadda qasabka ayay xoogga ay u adeegsanayso Hong Kong iyo muslimiinta Uyghur ee gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha. Ugu dambeyntiina, qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in in ka badan 1,000 maxbuus laga sii daayay xabsiyada ay ku hayeen labada dhinac ee ku dagaalamaya Yemen, kaasoo ah iswadaarsiga ugu weynaa ee dhinaca maxaabiista ee dhacatan iyo bilowgii dagaalkaasi sanadkii 2015. Diblomaasiyiinta ayaa sheegay in 1,180 maxaabiis oo u badan Yemeniyiin la sii daayay, islamarkaana loo qaaday guryahoodii labada maalmood ee soo socda oo ka bilaabmaysay Khamiista. sida ku caada heshiiskii wadaxaajoodka ee lagu gaaray magaalada Motrehes ee dalka Switzerland bishii hore. Dadkaasi la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah muwaadiniin u dhashay Sacuudiga. Dhowr kun oo maxaabiis ayaa weli ku jira gacanta dhinacyada dagaalamaya, laakiin sii daynta maxaabiistani maalintii Khamiistii ayaa ahayd tii ugu weyneyd ee ilaa iyo hadda marka la eego khilaafka dalkaasi Yemen.
aad ayay u mahadsantahay warkan uu akhrinaysay. halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington. aan ku horeyna, cuntada waa waxa ugu muhiimsan nolosha aadanaha. marka taariikhda aadanaha dib loo raacana, cuntada ayaa ahayd hormoodka isbedelada nolosha aadanaha, waana sababta ammaanka iyo sugnaanshaha cuntada dunida ka dhigtay mid muhiima. sanad walba maanta oo kale 16 Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaana maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyay la yidhaahdo FAO. laakiin sanadkan waxay ku soo aadaysaa Soomaaliya oo u taagla la tacaalista dhibaatooyin dabiici ah sida ayax saameyn ba-an ku hayo dhulkii wax soo saarka iyo arrimo badan oo ka dhashay isbeddelka dabeecadda iyo cimilada. taasina waxay dhalisay in waddanka uu galo xaalad sugnaansho la-aan dhinaca raashinka ah. wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin uu arrintaas ku eegay oo nooga soo diray Muqdisho.
sanadihii ugu dambeeya, beeralayda Soomaaliya waxay aad uga cabanayeen dhibaatooyin adag oo soo wajahay, kuwaas oo hoos u dhigay wax soo saarkii dalagga dalka. colaado ka dhacay gobollada qaar, fatahaado, abaaro soo noqnoqday iyo ayax kacay labadii sano ee ugu dambeeya waxay ku qasbeen beeraley badan inay ka cararaan dhulka ay tacban jireen, waxayna qaarkood noqdeen barakacyaal ku nool xeryo ku yaala meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. ayaan Cali Maxamed inta badan nolosheeda waxay ahayd beeraley ku noolayd gobolka Shabeellada Hoose, haddana waxay ku sugan tahay xero ku taala degmada Kaxda. waxay ka warramaysaa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo raashin la-aanta.
allaa noloshiya gobolka Shabeellaha Hoose kasoo barkacay degmada Janaale. beeraley aan ahay, waa shaqaysahay, beerahan xoolaan dhaqahay, beerahan ka shaqeeyahay, laakiin sa inta u imaada noloshiya wax weyna hoos una akhustay. janaal markaan kasoo tag noloshiya waxaa isku bedeshay. maalintii ugu horeysa oo intaan imaada ka soko suuxii intee baa la aadaa anakoo isbuuc wareersan oo meelaha la aaday dadkii naga horeeya waxaan dhaan xoog ahayna wax ma haysanay bal meel noo fiiriya. dadkii waana wadeen waxayna geeyeen meeshan qaxshiiqaal aada mar Madiina aada mar inta aada mar iska lugay mar bia lagu ku uhel intaas baa aan iskaga sii soconay. suuxii ciyaalgadii oo hal kiilo bariis loo hel iyo ku isku garaacayaan haddana caawadiya dee wax u shidan kalan biyo iska siixi waa.
Dr Cabdi Cali Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga sugidda cunnada iyo nafaqeynta oo ay ku bahoobeen guddiyo ka tirsan baarlamaanada Bariga Afrika, sidoo kalena xubinka ah guddiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan sugnaanta raashinka, ayaa sheegay in dalka hadda ay ka jirta xaalad cunno yari ah oo aad u muuqata.
xaalad raashin yari ama cunno yari oo ba-an ayaa ka jirta dalka. waxaa u sii darnaadeen magaalooyinka waaweyn oo ay isugu yimaadaan dad ka shaqeeya sektorada aan ahayn wax soo saar, ama ha noqdaan sektorka adeega ama sektorka warshadaha oo dalka ku yar, ama ha noqdaan dad barakacyaala oo ka yimid dhulka beeraha iyo dhulka xoolo dhaqatadu ay degan yihiin.
marka la eego isbedelka cimilada dalka Soomaaliya, waxa uu ku yeeshay saameyn badan dad badan oo beeraley, jilaabato iyo xoolo dhaqato ahaana mid kasta goonideeda ayuu u taabtay.
cimiladu oo aan oran karno saameyn xoog leh ayay ayada laftirkeeda ku yeelatay maxaa la yiraahdaa Soomaaliya isbedelkeeda uu saameyn ku yeeshay xagga fatahaadaha iyo abaaraha. Waqtiyada roobabkuna sanadihii u dambeeyey roobab badan ayay dalku heleen, laakiin waxa ay sababeen roobabkaasi fatahaado wabiyada iyo meelaha aan wabiyada ahaynba inay biyo badan ay kusoo fatahaan dhulkii wax laga beerayay iyo dhulkii ay deganaayeen xoolo dhaqatada. Labadaasina waxay saameyn ku yeesheen in ay wax soo saarka dhibaato u geystaan, khaasatan wax soo saarka beeraha.
sida ay tilmaameen hay-adaha gargaarka, waxaa gudaha Soomaaliya ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaasi oo badi ku nool xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho, waxayna aad ugu baahan yihiin gargaar bini-aadnimo oo ugu horeeya raashinka. laakiin Dr. Cabdi Cali Xasan ayaa xalka u arkay in dowladda Soomaaliya ay la timaado istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu kobcinayo wax soo saarka dalka.
waxaa kaloo lagama maarmaan iyadana ah si loo helo maxaa la yiraahdaa siyaasad lagu sugayo cunnada muddada gaaban iyo muddada dheerba, in dowladdu ay la timaado istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu sugayo cunnada oo qoran, qorshe siyaasadaas lagu fulinayo, iyo in ay dowladdu xukuumaddu ama baarlamaankuba soo diyaariyaan shuruuc dhiirigelinaysa wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga.
maanta oo kale waxaa aad looga hadlaa sugnaanta raashinka, laakiin waxay sanadkan kusoo aadaysaa Soomaaliya oo la tacaalaysa anyax saameyn ku yeeshay deegaano badan, dadka oo aan weli ka kaban dalagyadii beeraha oo ay burburiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadkii ka dhalatay xakamayntii xanuunka COVID-19, maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin taageero dhaqaale oo uga imaan jiray qoysaskooda qurbaha ku nool oo loo soo marsiin jiray xawaaladaha. waxayna dhammaan arrimahaasi sababeen sugnaanshiyala'aan dhinaca raashinka ah oo soo waajahay dad fara badan oo ku nool Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow, ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho.
dhinaca kale, gudoomiyaha 2-4 kam ee barakacyaasha magaalada Boosaaso ay ku nool yihiin Xasan Faarax Jaamac oo u waramay wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac, isagoo uga warbixiyey xaaladda nololeed ee barakacyaasha Boosaaso iyo deeqaha ay ka helaan hay-adaha caalamiga ah.
muddo 4 bilood ah waxaanu hadda qaadaynaa xaruur. wixii ka horeyna waxaanu qaadan jirnay lacag $70 ah, waxaa bixin jirtay WFP. haddeera waxaa baysa xaruurka WFP. dadkaasi waa 3 qaybood. qayb waa qayb kaarka haysata oo loo diiwaangeliyo loo saxay, qayb waa qayb guryaha ay u taallo, qaybna WFP baa weli gacanta ku haysa, looma fasaxin. halkaa waxaan ku talin lahaa dadkaas in loo fasaxo kaararkaas gacanta lagu hayo iyo kuwa dadku haystaama, si dadku ay u noqdaan dad wada siman.
tirada haysata iyo kuwa aan weli waxba helin maxaad ku qiyaasi lahayd?
tirada haysata 465 kaararka gacanta ku haystaan, 530 dhimanna waxa weye dadka ama guryaha ay u yaalaan ama WFP ayna weli sii deyn.
xilligii ay raashinka qaadan jireen oo lacagta kaashka ay qaadan jireen iyo iminka ay qaataan haruur, xaalada barakacyaashu keebay wanaagsaneyd?
isku mid ma aha. horta markii lacagta la qaadan jiray jawiguna sidan ma ahayn, oo kuleylkan badan iyo koroonahani waa sahlanayd, xilligaasay fiicnayd. isuma dhowaa markii lacagta la qaadan jiray qofka $70 hadduu qaato wax badan buu qaban jiray. haddeer qofku wuxuu qaataa kiish haruur ah, aduu 9 kiilo buu qaataa oo haruur ah, 9 kiilo oo digir ah iyo biibiyo waxoogaa yar buqaato oo saliida. marka labadaa lasuma keeni karayo, laakiin wixii la doono ha la qaato. dadku hadday ka siman yihiin oo kuwa guryaha yaalla iyo kuwa WFP ah hayso aan weli la fasaxin iyo kuwa la qaato dhammaan guri walba ay gaadhayso, dadku waa soo dhowaan lahaayeen.
bal dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada ka war.
caafimaadku aad buu fiican yahay. caafimaadku 90% waa okay. 7-8 waa gaarayaan goobaha caafimaadka ee u adeega. waxbarashaduna waa sidoo kale aad bay u qiimo u leedahay, waa xag heer sare weeye. iyaguna kaliyeta sixir bararka ka jira waddanka iyo dadkii barakacyaasha ahaa oo shaqadii ku soo yaraatay oo haddii ay helaana waxay soo helaan oo waxay doonayaan inay u geeyin ayaa iska jira. sida kale aad ba loo fiican yahay.
waxaa jira dad abaartu barakicisay oo miyiga ka soo xerooday, bal dadka xaaladooda ka waran.
dadkii miyiga ka soo xerooday runtii waa dad jira weeye barakacayaashaas waxay ku sugan yihiin xaafadaha deegaanka ku sugan yihiin, waxay ku sugan yihiin barakacayaasha dhexooda ku sugan yihiin. Dadka hadda ka horba waxaa loo ballan qaaday in la deegaameynayo ama xoolo loo gadayo ama midigii lagu celinayo. Dadka cid waxu qabata weli maana arag, laakiin waa dad ka mid ah kaamka ka mid a weyaan oo degan wey, kuwa waxa soo qaataan bay qaataan.
Guryaha ay degan yihiin barakacayaashu maxay isugu jiraan?
Barakacayaasha guryaha ay degan yihiin waa saddex qaybood wey. Qayb waa qayb heshay halkii waara guryihii dibudejinta ah, qayb heshay wey. Qaybna waxay heshay guryo jiingada ah ama sifitooyin ah oo ayaguna ay ku nool yihiin. Qaybna weli waxay degan yihiin bushash bay degan yihiin.
Halka waara markaad leedahay maxaa ka wadaa?
Waxaan ka wadaa waa dadkii ka faa'iidaystay baqtiyaa nasiibkii dibudejintii halka waara wax loolan jiray. Guryo dhagaxa ama bulukeeti ah oo laba qol iyo barandii wax noocaas ah ayay heleen.
Dabcan barakacayaashu waa dad shaqaysta oo intooda badan xoogsata ah. Xilliga koronaha maxaa iska bedelay shaqooyinkii qaban jiray?
Wax badan baa iska bedelay. Dumarkii guryaha ay ka shaqan jireen, dumarku guryaha ka shaqan jireen, guriga hadday aado waxaaba suuragal albaabka in aan laga furin. Cabsi badan baa timid, aad baa loo kala baqay. Koronahani wax jira buu noqday, adduunka sida u halaagay baa la arkay. Marka shaqadiina way yaraatay, lacagta sixirbararka ku yimaada wixii qofka la siinayana qoyskii kuma filla, mana arrin la soo koobi karaya maaha.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha 24 kaam ee barakacayaasha magaalada Boosaaso ay ku nool yihiin Xasan Faarax Jaamac oo u warramayay wariyaha v o da Faadumo Yaasiin Jaamac.
munaasabadda maalinta cuntada adduunka sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka covid 19. maalinba maalinta ka dambeysana xanuunka uu sii kordhayo meelo badan oo dunida ka mid a, ilaa iyo 38 million oo kiisna la xaqiijiyey 189 dal, dadka badan 1 million ay u dhinteen. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkaasi waxaa london nooga soo diray wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
1,290,194 qof ayaa u dhintay xanuunka covid 19 intii dunida ka dilaacay. 376,019 qof ayaana toddobaadkan laga helay. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan dhimashadu inay gaari karto ilaa iyo 2 million oo qof ka hor inta aan la soo saarin tallaal lagu kalsoon yahay. waxa kale oo ay sheegeen in 10 qofba caalamka uu qof ku dhacay. dalalka Afrika 1,606,330 kiis ayaa laga helay. 5 dal ee ugu badanna waxa ay kala yihiin Koonfur Afrika 6,694,410 qof ayaa xanuunku soo ritay. Marooko ayaa ku xigta oo 6,330 qof ayuu xanuunku ku dhacay, halka dalka Masarna uu ku dhacay 4,915 qof. Itoobiya ayaana ku xigta oo 6,480 qof ayaa xanuunka laga helay. dalalka Yurub gaar ahaan Jarmalka, Talyaaniga, Portugaal iyo dalka Ingiriiska ayaa dadka ugu badan iminka xanuunka laga helaya, sidoo kalena waxa badan ayaa dadka cusbitaalada loo dhigayo. sidoo kale dhakhaatiirta iyo saynis yahanada ayaa sheegay inay iminka sidii hore ka wanaagsan yihiin, diyaarna ay u yihiin kiisaska cusub. dalalka Eeshiya 12,087,706 ayaa laga helay. marka la eego Ameerika 18,307,940 kiis ayaa laga helay. wadamada Yurub marka la eego 6,508,217 kiis ayaa laga helay. toddobadii maalmood ee ugu dambeeyey dalalka Ingiriiska, Jarmalka, Holland, Spain iyo dalalka ku yaala Iskandinaviyanka waxaa lagu soo rogay xayiraado badan. meelaha xayiraadaha ugu adag ee kala saaray waxaa ka mid ah magaalooyinka London iyo magaalada Liverpool oo ku taala waqooyiga galbeed ee dalkan Ingiriiska, kana mid a meelaha ay jaaliyadda Soomaalidu ugu soo horeysay dalkan Britain uguna badan tahay.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Hirshabeelle. waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo kalkan magaalada Beledweyne idinkaga imanaya. maamulka Hirshabeelle 4 sano ayaa u buuxsantay. baarlamaanka hadda jira waqtigiisu waxa uu ku ekaa 9-kii bishan Oktoobar, weli lama diyaarin baarlamaankii bedeli lahaa. waxaa kaloo jira khilaaf dhanka hoggaanka sare ah haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan in la dhiso baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle? Waa mowduuca aanu ku eegayno barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waxaa igu marti ah axmed deeq sanay maxamed. Waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sanadkan u ordaysa ka qaybgalka baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle. Cabdiraxmaan cabdiisubkane waxa uu aad u dhaliilaa siyaasadda iyo habdhismeedka maamulka Hirshabeelle, iyo maxamed cismaan macow oo ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Soo dhoweyn kadib inta aanan dooda bilaabin, waxaan dhageystayaasha iyo martidaba maqashaynayaa waraysi aan arrimahaasi kala yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, Sheekh Cismaan Barre Maxamed.
Xuseenow, marka hore waan ku salaamay salaan kadib 29-kii bishii 8-aad ayaa madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddigii farsamada arintaasi qaban lahaa ama soo xulista muxuu ahaa baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddigana jadwal ayay soo saareen oo shaqa. Marka waqtigaas hadda inuu dhammaado laskuma hayo, hore ayaan u sheegay 9-kii Oktoobar inay ku buuxsantay 4-tii sano ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mandate u ahayd. Marka brocesskaas waa u socdaa, maalmaha soo socda waxaa magaalada Johor imaan doona odayaashii dhaqanka ee saxiixayaasha ahaa ee baarlamaankii koowaad xildhibaanada soo xulay.
Mar haddii 9-kii bishan Oktoobar uu ku ekaa waqtigii sharciga ee baarlamaanka Hirshabeelle, hadda baarlamaanka jira oo adiga aad gudoomiyaha ka tahay, ma kusimu yahay mise waa sharci?
Baarlamaanka horta isa waa sharci, oo baarlamaan hadda sharci meel yacni ku fadhiya ma jiro. Laakiin wadabka 4-aad ee xarafkiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wuxuu leeyahay baarlamaankan waxaa bedeli kara baarlamaan iyo guddoon la soo doortay. Waxay sugayaan baarlamaankan in baarlamaanka labaad lasoo xulo, xilka ay ku wareejiyaan ayay sugayaan. Inta laga gaarayo taasna, meesha hadda firaaq maamul inuu ku dhaca muxuu ahaa dastuuri maha, iyaga ayaa sii joogayo hawshana, iyaga ayaa sii wadaya ilaa baarlamaankaas uu ka bedelo.
Mar haddii baarlamaanka uu sii joogayo oo waqtigiisa dhammaaday, golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta midkee sharci ah hadda inuu shaqeeyo?
Horta guud ahaan waqtiga waa wada dhammaaday. Baarlamaanka hadda baarlamaan ayaa bedelaya ayuu dastuurka leeyahay. Golaha fulintana hadda iyaga waa sii hayaalo, wixii un markaasi ay gacanta ku hayaan bay sii haynayaan. Dhaqdhaqaaqooda wuu xadidan yahay hadda. Shaqooyinkii ay qaban jireen oo muxuu ahaay in wax la magacaabo, wax la bedelo, wax muxuu ahaay la maamulo, wixii way istaagayaan.
Sheekh Cismaan, waxaa la leeyahay 4-tii sano oo Hirshabeelle ay jirtay waxay ku dhammaysatay khilaaf iyo waxqabad la-aan kaga hartay maamulada kale marka la barbar dhigo. Waxaad ahayd 4-taas sano gudoomiyaha baarlamaanka. Maxaa la dhihi karaa waxyaabaha Hirshabeelle xilliga aad gudoomiyaha baarlamaanka ka ahayd iyo haddaba waa ay u qabsoomeen ama waa ay u qabsoomi waayeen, sababtooda aad noo sheegi karto?
Horta baarlamaanku waajibaadkiisa waa 3 shay ayaa ugu weyn. Matalaada shacabka ayuu wakiilka ka dhihiin golaha shacabka ama golaha wakiilada lagu magacaabo, iyo muxuu ahaa sharci dejinta, iyo la xisaabtanka xukuumadda ama korjoogteynta. 3 ayaa baarlamaanka shaqadu qabto ugu weyn. Ummaddana waxay ogsoon tahay baarlamaanka Hirshabeelle inuu yahay baarlamaankii ugu da-da yaraa baarlamaanada dowlad goboleedada. Runtii annagu kalama wareegin dowlad goboleed, kalama wareegin xil meel yacni bilow ah ayaa wax ka bilownay.
Waxaan leeyahay inta jirtay Hirshabeelle laba madaxweynaha soo martay, gudoomiyaha baarlamaanka iyo labada madaxweynanan dhowr jeer ayay isku dhaceen. Maxaa la dhihi karaa xaguu qaladka ka socda, isku dhacaas xaguu ka imanaya?
Wax gaar ah hadda aniga aan madaxweyne isugu dhacnay ma jirto. Waa baarlamaankaas baa isqabsanayeen hadda. Marka waxay dastuuri ah marka baarlamaankaas ay ku dhaqaaqaan ama isoo gudbiyaanayaa aniguna aan diyaargaraynay ama aan maamulahay, waxaana dad ee gaar aho ama madaxweyne isugu dhacnay ama aan isugu soo dhawaanay ma jirin.
Ugu dambeyn waxaa la leeyahay Sheekh Cismaan Barre, waqtigiisii ugu badnaa Johor ma joogin oo waxa uu fadhi ka sameystay magaalada Muqdisho. Taana waxay sabab u noqotay in howlihii baarlamaanka iyo shaqooyinkii la rabay in dowladda Hirshabeelle ay qabato wax habac geliyay. Ma ku muuqataa in waqti badan aad ku qaadatay Muqdisho, taas sababteedana wixii la rabay in la qabto laga dib dhacay?
muqdisho horta waa caasimadii soomaaliya dowladdii soomaaliya oo runta aynu saaxiibanahay ayaa meesha degan ilaan hadda un safar shaqa u tago way dhici kartaa laakiin hadda deegaan aniga rasmi iyo aan meeshaas ma aha oo hadda aniga aan muxuu ahay kasoo shaqo taga ama aan u shaqo tago marka waxaan isleeyahay waxyaabahaas waa iska war iska suubeed oo hadda aan macno ku fadhinin haddaba aan kula hadlayo waxaan joogaa caasimada dowlad goboleedkii shabeelle ayaan joogaa marka shaqadii aan haduun ayaana wadaa marka waxoo hadda dadkaas iska sheegayna muxuu ahay haddii xataa aan jowhar kusuganahay waxyaaba kale iska sheegayaan marka dadkaasu warkooda lama qaban karo laakiin kani aan kuu sheegayana ayaa rasmi ka ah
mahadsaned gudoomiye cabdiraxmaan cabdi subkane adigaan kugu bilaabayaa maxay tahay caqabadaha hortaagan in la dhiso baarlamanka labaad ee hirshabeelle
hirshabeelle horta sideedaba waa laba gobol oo midoobay hiraan iyo shabeelle dhexe balse khilaaf soo jira awgiis ayuu baarlamaankii labaad ee hirshabeelle dib u dhaca u keenaya horaa soomaalidu waxay tidhaahdaa hal booliya ninrig xalaale ma dhasho hirshabeelle waxaa lagu dhisay hal baa la rabaa mogaana xaq lama rabo waa wax cajaa'ib leh in xaqdarro ay noqoto hal xaqdaradii taalimeesha ayaa ilaa yooma haada taagan at the same time nimankan gudoomiyaha baarlamaanka iyo maamulka madaxweynaha tiri ka saddex jeer afar jeer way iska hor yimaadeen khilaaf iyaga dhexdooda ah ayuu mar walba dib ugu dhacayaa dhismaha baarlamaanka hirshabeelle waayo hirshabeelle baarlamaankeed wuxuu ku ekaay 9kii Oktoobar in baarlamaankii kale uu bedelo ma dhicin hadda iyo ergooyin odayaal dhaqan iyo haloo yeero madaxweynaha wuu magacaabay maxay ahayd guddiga doorashooyinka ee hirshabeelle wuu magacaabay 11 xubnood inay ahaayeen umalaynaya muddo kadib haddana wuu ka laabtay ma aqaan ujeedka ka dambeysay waxaa ka dambeeya ma meelo kore faragelin kara miyaa jirto ma isfahfan la-aan baa jirto marka ma garanayo gudoomiyaha baarlamaanka waa maqlaya wareysigii uu bixiyey uu leeyahay baarlamaankan baarlamaan kala bedelayo waa sax horta inta badanba waxay deganaayeen meesha la yidhaha muqdisho walaa madaxweyne walaa gudoomiye baarlaman walaa xildhibaanadaba jo hirshabeelle cid wax u qabatay ama horumar ay samaysay ama horukac ay samaysay midna ma jirto dib u dhac mooyaane waa dareemi karnaa dhanka abniga waa baabac
axmed adiga dhankaada hirshabeelle wadanka soomaaliya marka la dhahaa federalism ayuu qaatay oo goboladii is-ogolba in sidii 2 iyo 3 isku ogolyihiin laisugu daro hirshabeelle nasiib wanaag waxay kusoo aaday dowladda federaalkii oo xasan sheekh markaas uu hogaaminayo oo sii dhammaaneysay 2016 dana xilligay dhammaaneysay waxaa la go-aansaday sidii ugu macquulsan oo ugu haboon in lagu dhiso dowlad goboleed la yiraahdo hirshabeelle taasoo lasoo unkay sanadkii 2016 dabayaaqadeedii si kastoo loo dhisayba waxbaa la dhisay waxayna ahayd wax markaas ku cusub hirshabeelle hirshabeelle qabaa-ilada dega waxaa loo dhisay maamul bilowa 4 sano oo lasoo dhaafay waxay kusoo shaqaynayeen sida la ogyahay qaabka hadda ay u dhisnayd oo ahayd in oo meel macnaha bilow ah ay kusoo shaqaynayeen oo hadda wax weyn ay soo qabteen ma jirto mana loo eedeynayo maxaa u qaban weyseen sababto ah waxay soo bilaabeen wax eber ah ebertii hadartaani marka rabta inay tagto 1 oo baarlamaankeeda 2aad la dhisi rabo marka waxaana la filaa waxqabadka ay soo qabteen wax muuqda waa la dhihi karaa sababtoo ah meel cidla ah marka hore hirshabeelle ahayd oo maamulka waxay kala ahaayeen hiiraan iyo shabeelle dhexe marka la isku daray macnay samaysay oo magac hirshabeelle ladhahay kasoo baxay madaxweyne ku xogeen gudoomiye baarlamaan iyo baarlamaano sistam kalea loo sameeyey hadda hekelada dowladdo dhan sistam ahaan way dhisan yihiin laakiin shaqo ahaan qaabkii wanaag may u shaqo galeen mise si kale waa wax in la rabo dib loo baaro laakiin markii la dhahaa waxmay soo qabteen haa waxbay soo qabteen oo hadda waxaa lahayaas maamul goboleedyada ka jira soomaaliya hirshabeelle iyo magacyadaas kale la qaadataa maamulada oo waa maamul haddartaan isbeddel ku jiro guddigiisii oo doorashooyinkii la magacaabay madaxweyne kheyr allaah siiyo waare uu soo magacaabay
maxamed cismaan
markii aan dib ugu laaban dhismihii hore hirshabeelle caqabadan waxay ka timid dhismihii hore waa caqabad ka timid qaab dhismeedkii marka hirshabeelle lagu dhisay hirshabeelle marka hore oo la dhisay waxay kusoo aaday qaab qowsayn uu adnaa yacni doorashadii federaalka oo timid ayay kusoo aaday marka madaxdii markaas talada haysay ayaa waxay un jeedkoodu ugu muhiimsan uu noqday un in maamul la helo. Marka waxaa wax badan laga qabanin dib u heshiisiin iyo isqancin iyo dadkii in wax badan laga dhaadhici iyo proseskii in la saxo iyo wax badan waqti looma helin. Ujeedku wuxuu noqday marka dowladdii dhammeed maamul goboleedkii dhammaa ee la rabay labadan gobol in uu maamulo oo ka shaqeeyo tacliintiisa, caafimaadkiisa, amnigiisa, horumarkiisa inuu ka shaqeeyo la rabay oo dhan, waxaa wuxuu noqday wasiila keliya, maamul wasiila ah si loo helo xubnihii aqalka sare iyo aqalkii hoose in la helo keliya ayaa ujeedkii noqday. Marka waxaad moodaa jacbur in lagu dhisay marka hore oo wax badan iyadoo qaylid ay yeeraysa laskaga dhawaaqay baarlamaankii, iyadoo qaylidii socotaa madaxweynihii laskaga dhawaaqay, wixii waa laska dhisay. Hadafkan wuxuu ahaa in maamul goboleedyada xubnihii ka imaan lahaa maamulkaas laga helo. Ujeedkii horta ugu muhiimsanaa xoog lama saarin oo maamul tayo leh muddaa in loo dhiso. Haba dhacday taas markay dhacday kadib nimankii baarlamaanka soo doonaba ku yimaadeen baarlamaanka yimid, ma aysan ka fikirin wasaad ku timaadeen waa taqaanaan. Ummadii aad madaxdu aheydeen khilaaf ka jira iyo buuq ka jira waa la socotaan. In ay marka deegaanadii tagaan oo odayaashii ay maartay u yeeraan dhaqankii wixii ka dhinaa maamulkii, maadaama ayaga taladu ay gacantooda ku soo wareegtay inay wixii dib u saxid iyo totoosin iyo hagaajin ay sameeyeen ayaguna ma sameyn. Marka caqabadii marka jirtay ayaa waxaa un shaqo xumo ayaa kusii biirtay caqabadii jirtay. Oo waxaad mooddaa Hirshabeelle caqabadaha ugu badan oo qabsada waxaa kamid a la socon waay maamulkan dhaqaale xumi oo bulshadii o dhan waxay noqotay bulsho indhaha ka fiirinaysa oo maamulka iyagaba sidii iyagooba lahaynba maamulkii oona shaqul kulahayn. Iyadoo markii tii ay taagan tahay ayaa hadda isla markii haddana waqtigii ka dhamaaday, haddana waxaa sii muuqanaysa in la rabo Hirshabeelle haddana oo ah wasiilo kale haddana maamul cusub xubno aqal sare cusub iyo baarlamaan cusub keliya in haddana hadaf uu noqon doono. Oo waxaad moodda haddana inaan damba laga lahayn in dadkii dib u heshiisiin iyo isqancin iyo maaratay broses saxan inaan waqti baan la gelinay nool rabo keliya xubnihii aqalka sare aadilaha iyo kuwi baarlamaanka keliya in laga rabo. Marka
waa maadsan tahay Maxamed Cismaan. Cabdiraxmaan, 4 sano ayuu jiray baarlamaanka Hirshabeelle, qorshahana wuxuu ahaa in mid bedel la helo. 4 sano inkastoo ay dhibaatooyin jireen, ma awood lagu sameeyo ma la heli karay
baarlamaankan? Baarlamaan bedele in la helo waa la samayn karay, dhaqaalana waa loo hayay. Marka ma garanayo sababta arrimo siyaasadeed u xiran yahay sidaan filayo. Kolley hadda siduu saaxiibkii Fuud Cabdi ka dhawaajiyey guddiga 20 maalmood caqligaa diidayo 20 maalmoodan baarlamaan kusoo dhisaynaa. Ujeedada ka dambeysa waxay tahay keliya aqal baarlamaanka soo socda Soomaaliya aqalkiisa sare iyo golihii aqalkiisa hoose in la helo, oo sidii tii xasan sheekh oo kale Jacbur inta loo sameeyo waxa hadda waara uu isu bedelo dib ugu dhigay, waa in uu baarlamaankaas federaalka dadkii tagi lahay ayaa dib loogu dhigay. Maayna maslaxad oo Hiiraan iyo Shabeel iyo Hirshabeelle iyo mid ab ma aha. Wax qaladaad badanaa jiro, qaladaad badanaa jiro. Marka mas-uuliyiinta waxaana ka mas-uula guddoomiyaha baarlamaanka asaga iyo kuwii oo markii hore waara magacaabay, ayaga ayaa laga rabaa inay ergooyinka keenaan, bahashii nabadoonadii ay keenaan, sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso.
Maxaa kaaga baxay labadaada saaxiib waxyaabaha ay ka hadleen iyo dooda sida u socoto dib u dhiska dowladda cusub cidda maamulaysa? Horta baarlamaan shaqo kuma laha, waxaa shaqo kale waxay tahay in guddiyada iyo farsamooyinka ay soo diyaariyaan waa madaxweynaha. Fulinta ayaa laga rabay because of ayagaa loo wakiishay inay wax soo sameeyaan, inay mar hore soo magacaawaan guddiga way ahayd walow xilli ay macquul bataayba marar qaar uu kusoo aadiyay madaxweyne waar oo taariikhdu ay ahayd 29-kii bishii 8-aad oo xilliga baarlamaanka isagana waqtigiisa uu ku ekaay 9-ka bisha October ay ahayd. Laakiin dib u dhaca hadda oo xagga baarlamaanka ma jiro, laakiin waxaa laga rabay golaha fulinto inay soo dedejiyaan mar hore. Waqtiyo xasaasiyana waa la soo maray oo dalka dhanaa doorasho galaayay, madaxdeena waxay ku mashquuleen xagga oo maamul goboleedka mar ay tagaan dhuusamareeb ama ay tagaan Babaydhabo ama Muqdisho ay ku mashquulaan maadaama doorashooyinkiisa saaran yihiin. Hadda haddii la isweydiiyey cidda dib u heshiisinta loo sameynayo labada gobol oo degan oo isdigaashan ee aanan ismari karin, qof hadda si toos u qeexi kara ma jiro. Labo qof oo ismari karin ma jirto. Soomaalida goboladan degan waa dad walaala, dad heshiis waay, cid colaad ay ka dhexaysa ma leh. Haddii ay jiraan dhaliilo gaar ah oo Saami meel ku maqan uu yahay oo la dhahayo shalay meel halkaasa madaxweynaha uu joogay, maanta dhaliil ka jirtaa in wax la bedeli karo oo qolo kale madaxweynihii qaadanayso. Runtii sidaan ognahay Soomaaliya umayna dhisneyn wax la yiraahdo boqortooyo, oo haddana haddii la dhaha qabiilo kala degan dir iyo hawiyo daarood sidii Soomaalidu u qaybsato ma degana. hawiya meeshan madaxweyne ka ah hawiya markasta madaxweynaha qolo kasta oo soo gaaro fikirka aan qabo waaye in ay qaadan karta aan aaminsanahay aniga. Taasina waxaan isleeyahay horumar ka imaan karo. Tusaale hadda dhaliilaha la sheegayo iyo wax walba la sheegayo fulinta haddii loo eedeeyo gobolada labada gobolba dib ay u dhaceen marka dib u dhac lagu sheego oo hadda gobol si toos wax looga qabtay ma jiro. Gobol walba biyibaxa dishay dib u dhac badan oo wadooyinka waa jiraan, caafimaad darro way jirtaa, horumar badan oo arrimaha bulshada ay heleen ma jirto. Marka haddii la dhihi lahaa madaxweynihii hore wax buu soo qabtay iyo dadkii si gaar u lahay madaxtinimadaas waxbay soo qabteen, haddii la dhihi lahaa waxbay aan lahayd. Laakiin wax qabad fiican oo hadda muuqdo oo la dhihi karo waxaasaa loo ayaa lasoo qabtay ma jirto.
Hay saaxiibkay maxamed deeq, guddiga fulinta golaha fulinta ayaa iskale buu leeyahay. Golaha fulinta kulligood baarlamaan terial buu ahaa. Wasiirka arrimaha gudaha waa caadle, asagaa laga rabaa inuu keeno baarlamaanka uu soo hordhigo. Waxaa haystaani ma garan karaayo mafahanti. Hadda waqtigii qaadanaysa suuragal ma aha, ama kuwan haloo ansixiyo inkastoo aysan waxba qabanin, ama haloo ansixiyo kuwani ama kuwo kale cusbo imaanayo. Laakiin waxaan kuu sheegayaa Hirshabeelle magac uyaal waa, waxa la yidhaha maamul ma aha, waa magac uyaal oo 3 qofood 4 qofood ay madax ka yihiin. Cadaalad darradaana keenaysa markii hore lagu dhisay dastuurka waxaa ku qoran cid kasto inay u tartami karto, waana lala tartamayaa. Maaha waxa la yidhaha Hiiraan iyo Jowhar waxa la yidhahda ma jiraan. Ciddii doonta ha noqoto ree Hiiraan ha noqdo hadduu rabo, ha noqdo refer Libax hadduu noqdo, ree Ceylcal ha noqdo hadduu rabo, waa loo tartamayaa madaxweynaha. Cid gooni ula ma jirto. Waa maqlay dad dhahayo Hiiraan iskale madaxweynaha iyo waxaas waxay ahayd afgarasho un bay ahayd, maahayn wax dastuuriya ma ahayn.
Waa maasanta cabe macu sidaa maqlaysid cidda ay ahayd in baarlamaanka bedel lahaa ay keento, ma golaha fulinta laga rabay mase golaha baarlamaanka inuu sii diyaariyo baarlamaankii bedel lahaa?
Xukuumadda ayaa loo igmaday in nidaamkii iyo wixii ayada ay maartay baarlamaankii iyo ciddii la kaashanaysay iyo hay-adihii dhaqaale ka caawina ay ayada taqaan. Laakiin waxay ahayd golaha fulinta oo madaxweynuhu iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo raggii maartay hawshaas fulinta horta iska lahayd inay broseskaas ay soo bilaabaan. waxaad moodaa marka in laga jiiftay hawshan caqabada noocay doontaba macnaha ahaato. Hadda waxaad moodaa marka xilli baraarug ah oo maaragtay sida qof hurda laga toosiyo kale ah saacaddii oo dhammaatay iyo in lagu baraarugay maamulkii oo maaragtay waqtigiisa dhammaaday in baraarug ham lagu baraarugay oo waxaad ugu jeedaabaad si wax u socdaan madaxweynuhu si baraarug oo kale ayuu guddi ku magacaabay. Haddana isla maalmo gudahood wuxuu yiri guddigan waa qabyo, waxba ma soo saari karo, go-aanana ma soo saari karo. Guddiga naftiisu time dhacay ayaa la kulmeenoo 20 maalmood wax ku jacburnayna ayaa kasoo baxday ayaga naftooda. Waxaad moodaa marka qof hurdi laga toosiyo maaragtay oo baraarug soo boodayo kale ayaad moodaa in xoogaa meesha ka yar muuqato. Sidaasna si wax lagu sixi karo wax lagu dhisi karo maahan. Midda kale tii hore qaylo lagu dhisay waxaan ka faa'idnaya aragna macnaha ayadoo la qaylinayo ayaa la yiri cidii wixii qaylinaha qayliyaan wax un halaska dhiso. Waqti waa dhacay, halagabagabeeyey waxaa ka dhacday in maamul dadkii aynan rabin labada gobol bidax loo qabtay male waxba qabanaa meesha ka soo baxay. Mar labaad haddana ma leenahay war waxba yaan dad lala hadlini wax un halaska dhiso. Haddaan idhaahno waxaan ku laabanay in xisaabti hore 2-2 ku dar 4 noo soo baxay xisaabti hore. Mar labaad haddii aan 2-2 ku dar qorno waxaan ognahay in 4 noo soo bixi doonto mar kale. Marka waxaan leenahay wadadii hore waa wadan kulunne, bal markaan aan wadaa ka leexanno bal ilaa xad min aadan rida naasi gaayatu laa tudrak, dadku dhan lamoodar hali gelin karo. Laakiin waxaan leenahay dad horta in la hor fadhiisto la yiraahdo war maxaa idinka khaldan, war see wax u rabtaa idinku, dadka in codkooda la dhageysto, bulshada rayidka la dhageysto, aqoon-yahanada la dhageysto, time la siiyo. Waxaan tusaale usoo qaadanayaa maamulka walaalaheena Adriska Nala Galmudug tayn badan la sii waa ogeen broseski la maray iyo wixii maaragtay dhaqaale lagu bixiyey iyo dadkii inta la soo keenay inta maalmood la fadhiyey inta bilood la fadhiyey iyo qarashkii kale. Ugu dambeyn waxaan rajaynaynaa un maamul aas leenahay ilaa xad alkamaalu lilah 100% ma jiraan. Laakiin waxaan leenahay maamul ilaa xad aan dhihi karno rug waxaa kasoo baxay baarlamaan, ummadda ay ku qanacsan tahay, qabaailkii qaylin ay ku qanacsan yihiin. Intii markaa loo arkay in fidnowadayaal yihiin maamul inuu dhisme dan u ahayn ay dowladda ka qabatay idin ka fariistay idinka, laba gobol ayaa isku daray oo la yiraahdo Hirshabeelle, waa Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Labadii gobol maxay isku darsadeen nafteeda in la isweydiiyo baahan tahay dad un in ay ku heshiiyeen in labada gobol war caasimadina inta marto madaxweyneen xagga ha maro. Waxaa ognahay waxyaaba badan Soomaaliya waxay isticmaashaa waxyaabo badan oo Soomaalidu waxaa dastuur u ah aan dastuurka ku qornay. Waxaa ka mid ah qabaailka soomaalida oo 4.5 loo bixiyey, laba qabiil in midna uu lahaado madaxweyne, hadduu qabiilka madaxweyne qaato, kan kale inuu qaato ra-iisul wasaaraha dusha kuma qorno. Laakiin haddana waxaad moodaa qaab deganaansho oo kale ah ayaa wadanka u keentay, waa un lagu socda, sidaasaa lagu socdaa. Hiiraan iyo shabeelaha dhexe kuma qorna, hiiraana madaxweyne iskale kuma qorna, shabeelaha dhexe caasimaday leedahay, hiiraanna intaa lahaato wax dusuur ku qoran, dusuur waxaa ku qoran keliya in caasimadu hir shabeelle ay tahay Jowhar. Laakiin rag odayaal ayaa waxay ku heshiiyeen si labada gobol awoodda ay u kala qaataan in midna madaxweynaha u qaato, lagu qanciyey dadaa ku qancay oo ragaa intay ka fariisteen gentleman agreement waxa la yirahda ay ku heshiiyeen, waxay yihahdeen hiiraan madaxweynaha qaadato hir shabeelle. Taas waxaad ka dareemaysaa inay jirtay wasiirkii arrimaha gudaha ee hore Juxa markii uu yimid Jowhar, warqadii ka soo baxday dowladda federaalka uu toos u akhrinaya inuu yiri waxa u tartamaya weliba si gaar ah reer hiiraan xitaa muusaliyeena qabiila macnaha ayaa ku tartami karu yiri, isagoo u diiday qabaailkii kale xitaa oo reer hiiraan ahaa inay u tartamaan. Tusaalahaas oo kale yacni wuxuu ka jiraa meelo badan oo maamul goboleedada, wuxuu ka jiraa awoodqaybsiga dowladda ayuu ka jiraa oo federaalka, meelo badan ku jiraa. Ani mali marka qabiil gaar mali waxaan leeyahay hiiraan iyo shabeelaha dhex markaan iraan, haddii leeyahay shabeelaha dhexe caasimadii isaga iskale, madaxweynihiin waa shabeelaha dhexe. Haddii hadda caqabad la kulmayna waxaan ka digaynaa caqabadii caqabad ka xun ee la kulan.
Haye Maxamed Sane,
waa mahadsan yahay walaalkay. Wuxuu yiri madaxweynaha iyo arrimo noocaasuu ka hadlay iyo hiiraan iskale, hir shabeelle horta dadka degan waa abti iyo aysin waaye. Qabiilka hiiraan deganna shabeellaha dhexu degan yahay, kan shabeellaha dhexa degan hiiraan uu degan yahay. Labada gobolba dadka way wada degan qabiilada oo hir shabeelle degan, oo hadda ma la dhihi kara in hiiraanna qolay u go'an tahay shabeellaha dhexna qolay u go'an tahay. Macnaheedu waxay taas keenaysaa waxaad leedahay inaad bixiso ama waxaadan lahayn inaad qaadato. Soo marka horta doorashada hir shabeelle 4 sano mar inay dhacdo waa wax qasab ah, dastuurkay ku qoran tahay oo isbedel. Macnaha waxaad oo lagu soo booday oo lagu soo baraarugayna ma aha 4 sanaa horta xilligan ka doorashay inay gasho waa wax meesha soo galay. Arrimaha oo walaalkay uu yiri oo gentleman agreement halkan lagu sameeyey, haddii marka hore wax lagu dhisaayo, tusaale wixii la dhisaayo waxbaa la qoraa oo kuraas marka la qaybinayo, qabiil hebel intaanu leeyahay nambar la sii way jirtaa, in madaxtinimada yaa u tartamaya la dhahaa, tusaale marka wax la dhisaayo qancin way jirtaa, markay wax dhismaanse waxqabadaa la fiiriyaa loo dhaqaaqaa. Tusaale Ingiriiska London waxaa gudoomiye duq magaalo ka ah nin Pakistan ah oo 7 sano dalka dhalasho ka haysta, ma loo fiirinin marka wadanka muxuu ugu dhalan waayey waxna qaban karaa loo fiiriyey. Marka waxaan leeyahay qof kasta oo hir shabeelle wax u qaban karo waa inuu qaban karaa madaxtinimadeeda, aanan qof aan loo eegin, aanan mudnayn shaqsi aan waxba meel ka qaadi karin, aan loo dhiibin. Midda tusaalaha 4.5-ka, halkan 4.5 maba deganaba, tusaale hawiyaa degan marka qabiil loo fiiriyo oo dhanka madaxtinimada iyo marka loo fiiriyo iyo inay qaataan dir way degtaa, laakiin hadda ma ku jirto sistemkii oo saxda ahay. Waxa ku tartamaya waa hawiye, waa wixii wada deganaya dad walaalo ah oo wixii wada qaadanaya. For example, ra-iisul wasaaraha daraad waxaa lahaay murasada fadhiyey 3 sano iyo barkaad u dambeysay, haddana habargidiraa fadhiyaan. Cid isku haysata marka male in madaxweynahan qolo walba maalin ay qaadan karto hir shabeel ay ka noqon karto, hadduu Ilaahay u qadaro qoladii ahayd shalay ay qaadato berri, welcome back, waa wax la ayiidi karo. Haddii laga doorashadii cod lagu qaato waa wax fuudka loo sameeyo, cod qarsoona loo sameeyo, cidi kusoo baxda markaas uu Ilaahay nasiib kugu darane xukunkan Ilaahay bixiyo. Taasina waa wax oo aan isdhihi kara, waa wax inaan soo dhaweyn u baahantahay markasta. Laakiin hir shabeelle waxay u baahantahay in loo kaalmeeyo oo dhaliisha badan iyo laga ilaaliyo, maadaama wixii wax aan ku hoosnoolnahay ay tahay, wax inaan wax ka dhiganna ay tahay, wixii aan rabno inaan wax cayaalkaanaga iyo dadkaanaga inaan aayahooda kaga talina ay tahay, waa wax amnigeeda aan rabno inaan aada ugu sugno. Waa inaan fiirin karnaa mar walba dayacaadda nagu dhacda sanadkiiba 2 mar barakac inuu nagu dhaca, aan iska fiirinaa inaan fiirinin madaxweynenimadaas iyo shaqsiga ku fariisanayo, shaqsigaasna kulley un iilkana meel nooma geli doono. Waa inaan fiirinaa qofka noogu haboon inuu noo taga un hir shabeelle anagoo gacmaha isheysano. Waxaa la dhahaa in dib u heshiisiin u baahanta cidda loo sheegayo waayo, waxa cid annaga nooga horeysa male inaan isu sheegno oo aan dhahno enemy balkaaliya aan iska bilaawne.
Waa maasantahay Cabe,
horta maxay ahayd dib u heshiisiin siyaasaddu xaggeeda waa mooyaane, ma aha wax oo colaad hadda kama jirto. Kalaan balansiga siyaasadda xaggeedana kalaan balansiga ayaa markii hore la kaldhay, sadursiyaa dhacay, xildhibaano dad baa xildhibaano iska qaatay xaq uysan u lahayn, sadursigaas dhacay in laga hadlo waayo. Dad baa qabaa ilaa ku dulman, dulmigaas intuu jirana masax maayo, then hadda ayaga ayaa dib u heshiisin u baahan kuwa ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne waare iyo madaxweyne ku-xigeenka ayagaaba u baahan in dib u heshiisin loo sameeyo. Kow, kalaan balansiga waa muhiim. Awood qaybsiga oo beelaha dulmi fara badan baa ka jiro, qaladaad fara badan baa ka jira. Sadbursi xaq uma laha wuxuu ka jiraa hiiraan laftikeedu ka jiraa, wuxuu ka jiraa shabeellaha dhexe. Shabeellaha dhexena saddex qabiil ma waana qaanaa, kama gabanaa qabaa-illada inuu afkayga soo marsiiyo. Abgaal iyo shiidlan u aqaanaa, iyo gaal jecel oo degan, iyo xawaadlo afartaas qabiilan u aqaanaa. Laakiin waxay qorteen mudulooda iskala qadqaaday, mudulooda wax ku qaybsan jireen oo federaalk ay ku qaybsadeen. Haddana maxay sameeyeen? Abgaal, Mobleen, Hillibi, waxaasoo dhan anuu maxaa la yidhi gugundhabe, gugundhabe iyo Abgaal isku da miya marka? Gugundhabe iyo gurgarta ha wiyaa isku da iyo gugundhabe ha wiyee. Laakiin markii la yidhaahdo gugundhabe iyo Abgaal, gugundhabe iyo Mobleen, gugundhabe iyo Ujeejen, Ujeejen mudulooda ku tirsan yahay, mudulood in wax lagu qaybsada ay ku qaataanay ahayd xaqdarada jirta, taasaa ka mid ah.
Aye, Maxamed, maxaa kaaga baxay?
Yani hadda qof gaar ah, hadda shaqsi gaar uma eedeynin. Wax kasta markii degdeg lagu riso ayaa waxa dhacaysa un ka gaarsiin marka la yiraahdo qalaad baa dhacayaan. Marka qalaad badan inuu dhacay oo qabaa-il badan kii qayliyaba suurab u yeel wax badan, maaragtay qof wuxuu isxaaq u lahayn uu meesha ku qaatay waa iska soo baxday, ilaa haddana lama sixin. Waxaan rabaa midkaa saaxiibka inaan ka shaafiyo oo hadda iga horreeyey, wuxuu soo qaatay tusaale ahaan London oo kale, oo nin Pakistan uu madax ka yahay. London iyo Yurub iyo Soomaali miisaan lama saarin. Soomaali waxaa miisaan la saaraynaa dad qabaa-il ah oo fiir maalin kasta islaayaan, waxay isku laayaan qabiil hebel askale meeshan banaan iyo qabiil hebel meeshan banaan askale, waanu soo sikateen iyo waanu soo sikateen. Ayaa halkaasaan joogno, horta mustawa aan joogno waa mustawa halkaas mara. Yani waa dad mujtamac qabiili, waa mujtamacan qabiiliga. Marka dowladoodiya waxay ku dhisantaa qabiil ku dhisan, fiiri. Markaasa waxaa la yidhi hawi intaasuule daarood intaasuule digil iyo marif intaas, fiiri, waa qabiil adduunka. Laakiin meel dowlada qabaa-il ku dhisan yani Yurub iyo Mareykan iyo lagama yaqaan. Markaan wax cabirayno kuma cabirayno Yurub iyo Mareykan kuma cabirayno. Waxaan rabnaa dadkan waa dad qabaa-ila, waa isku kabka baan maraynaa. Waxaan rabnaa in kana la yiraahdo war waxbaa meeshan waxbaad ku leedahay. Kana markuu yiraahdo ani maxaan ku leeyahay maamulka, maamulka waxaanaad ku leedahay. Qof kasta Soomaali hadda fiiri, qofkii baarlamaanka federaalka Soomaalidu waxay ku qaylinayaan baarlamaanka federaalka, qofkii aan ku lahayn xubin baarlamaan aan ku lahayn ka anahu Soomaali baa asagoo nahayn, sababtoo ah xubin baarlamaan oo u doodo male minxa daraasiya keliya. Markay la helo dadka dhan waxay nin wuxuu caa xubintii baarlamaanka ma wacaayo, baarlamaanka kaloo Soomaali ma wacaayo, sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay hebel bis inuu asaga matuul aaminsan yahay. Yani dad noocaas horta meesha ku hayna. Waxaan rabnaa hiiraan iyo shabeelaha dhexaan isku darnay markaan leenahay hiiraan power sharingka hir shabeelle awoodaha iyo madaxda iyo waxyaabaha meesha yaalla muxuu ka helay hadda iyadoo nafteedu hiiraan hadda reer hiiraan iyo madaxweyne ahaayeen ayaa caqabado badan haysteen madaxweynihii iyo maamulkiisii inay hiiraan ka shaqeeyaan, caqabado badan jiray. Xaqiiqada markaan soo daadegno caqabadaas oo un qaladaadkii dhacay darteed loo aanaynayay. Laakiin haddana dad qaar waxay lahaayeen war caasimada haddii xagga tahay idinku madaxweynaad haysataan maxaa ku diidantii maamulka dada, taas dadka qaar ayaa ku celinayo maaragtay maamulka si un isku dayay inuu socdo. Marka la yiraahdo madaxweynihii waa shabeellaha dhexe, caasimadiina waa shabeellaha dhexe, dadka aan rabna inaan maamulkan ay la shaqeeyaan cashuurta siiyaan oo maamulkoodii noqdo la shaqeeya, aan rabna dadkan naqaani ay yihiin ma aqaanaani si ay u shaqeyn doonto.
Axmedeeq, mar haddii khilaafka intaa la-eg uu ka dhex jiro beelaha iyo habkii wax lagu maamuli lahaa, dowladda dhexe wax kaalena ma ku lahayd in arrimahan ay soo farageliso?
Horta dhaliilaha ugu badan uu sheegayo walaalkii Cabey iyo waxaa u malaynaa waa qaybsiga baarlamaanka, macnaha qola in lagu yareeyey, qola in lagu badiyey, meel kastayna ka jirtaa dhaliilahaas oo maamul goboleedyada dhammaan. Waxaa ugu dambeysay oo hadda lasoo dhisay baarlamaankii lasoo xulay ee Koonfur Galbeed, baarlamaanka ka horreeyay wuxuu ahay 149 xildhibaan, haddana 90 dhowr ayaa lagu soo celiyey. kadib waa la isqabsaday in la furo in sidiisu ahaado. Waxaa la isku dayay in la furo oo dib loo ballaarayo, haddana waxaa la dhahay meesha dhibaato badan ka imaanayso iyo sabursi fara badan sideedaa lagu ekeeyey. Marka Soomaaliya marka waxa la odorosaaya inay degmo kasta u dhowaa degmada kale loo fiiriyaa, saas darteed wixii la dhisay waa la dhisay oo horaa loo dhisay oo Hirshabeelle loo dhisay. Qolo aan hadda ka dhex muuqanayna ma jirto, ha u yaraadaan ha u badnaadaana saxii qalad waxay tahay. Adduunyadan sideedaba sinaan dhammaystiran way iska yartaa meel ay ka dhacdo. Dhalilahan oo soo noqonaayo oo xagga oo reer Hiiraana madaxweynaha iyo Hirshabeelle, tusaale marka taas aniga shaqsiyan aan dhexgalo, Hiiraan 14 qabiila degto, hal qabiilo kamid ah madaxweynaha macnaha isku diyaar isku tirnaay, hadda ma aaminsani haddii maanta nin reer Hiiraan ah oo ii sheeg makan oo kale uu soo istaagay madaxweynaha weli xitaa in loo dhaafay ma aaminsani. Marka baashan waxaan leeyahay Hiiraan iyo Hirshabeelle baashi ay Shabeelaha dhexe waxba isku darsadeen shalay, haddana weli wax ofishiyaal oo cad oo la dhihi kara ee maanta madaxweynaha Hiiraan ka wareegaana ma jiro. Kulley uun hadal hoose iyo xanxan hoose way iska dhici kartaa. Hirshabeelle horta waxaa soo dhisay oo madaxweyne inta badan halkan kusoo la laabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhowr mar Hiiraan yimid asigoo rabay ee reer Hiiraan inuu aad u qanciyo. Runtii qofka xildhibaanada quraayna ma ahayn, wuxuu isku diray waxay ahaayeen odayaal oo uu yiri wax soo qaybsada iyo guddi farsamo oo markaas wasiirka arrimaha gudaha uu ahay Cabdiraxmaan Odawa oo asagana farsamooyinkan wax ka sameeyey. Runtii waan ognahay qaabka wax loo soo qaybiyey, si walba ay ahaydna waa waxbaa la soo qoray. Dowladda federaalkan kaalin ay ku lahayd qabiilkan ha loo badiyey kana ha loo yareeyo in ay jirto u malayn maayo. Aniga shaqsiyan markaas waxaan joogay Jowhar oo xog badanna waan ka hayay habka wax loo soo dhisaayey. Waa wax markaas dadka meesha jooga Jowharta wax lagu dhisaayey ay isla ogolaadeen in oo Hiiraan madaxweynihii uu maro Shabeelaha dhexana ee Jowhar laga dhigo ee magaalada madaxdi markaas ayada oo loo ogolaaday. Markaasna waxaa loo fiirinayaa maadaama wax la dhisaayo in wax la balansi kareeyo, mana ahayn wax wadar ogol oo markaas in oo weligeed ay waxaas kusii dhisnaadaan meel ay ku qoran tahayna mayna jirin oo dastuurkii Hirshabeellena laguma qorin, xeer hoosaad hoosena ma jiro. Gentle agreement waa la sheegaa oo dad ay ku heshiiyeen, kaasna wax cad oo hadda oo inta meel lala tago xukun lagu helaayo ama lagu weyn karana midna ma aha. Waa wax marka oo laba qof markaas ayada ahayd ay u arkeen dan gaar in markaas kursigaas lagu soo fuulo.
Cabdiraxmaan, dhibaatadan jirto oo hadda arrimaha khilaafka iyo sida wax loo wadaagayo dowladda dhexe, wax kaalena ma ku leedahay inay soo farageliso?
Dowladda dhexe xaq bay u leedahay inay soo farageliso haddii baasha ay kharibanto. Dowladda dhexe la-aanteedna suuragal maaha, maamul iswadi karaa ama waxay socon karaa maaha. Dowladda dhexe korjoogto waa inay korjoogtaa, korjoogta way ka ahaanaysaa, waana soo farageliaysaa. Inay soo farageliisana waa laga sugayaa dowladda federaalka.
Maxamed
Xuseen, waa aaminsanahay dowladda federaalka waa laga maarmaan in ay soo farageliso sababtoo ah dhowr caqabado oo yimid. Waxaa yimid waqtigoo dhammaaday oo Hirshabeelle baarlamaankii waqti mandatekiisii uu dhammaaday iyo yani dowladdiiba Hirshabeelle ka jirtay maamul goboleed waqtigiisii dhan uu dhammaaday, marka waxna diyaarsanayn. Waxaa kaloo hadda soo ifbaxaya oo dowladda federaalka ee laga maarmaan u noqonaysaa in wararka aan maqlayno madaxweynaha guddigii hore uu magacaabay cilad ma aqaana dhankay ka timid uu yiri ma shaqayn karaan guddigan waa qabyo, marka waxba ma soo saari karaan. Oo go'aanadii soo saareen iyo waxay sheegeen oo dhanba uu laalay uu yiri waxba kama jiraan. Isla waqtigaas haddana waxaa maqlayna guddoomiyaha baarlamaanka oo Jowhar tagay oo leh maaragtay guddigan waa sharci waa shaqaynaya. Marka madaxweynihii oo dhan u hadlaayay iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo dhan kale u hadlaayay iyo habacsanaan maamul hadda dhisa maamul hadda awood leh oo wax dhisi kara wax nidaamin kara oo aan jirin oo aan dhaqaale haysanin amnigii oo maaragtay maamulkii uusan ku filnayn waxyaabo badan marka la fiiriyo, waxay laga maarmaan u tahay dowladda federaalka inay soo fargeliso maamulka naftiisa. Asagaa macnaha dad heshiis ah wax isla dhisa, xitaa iyaga hadii heshiis yihiin oo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii iyo ay dhan wax wada wadaan xitaa waxunbaa ay wadi karaan la yiraa.
Axmed Deeq, waa soo gabagabaynaynaa dooda min hal daqiiqo. Muxuu xalka noqonayaa mar haddii khilaafkaas uu jiro dowladda dhexena weli kaalinteeda muuqan, maxaa la dhihi karaa, waa lagu gaari karaa ama fursad waa loo arkaa baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ama Hirshabeelle labaad lagu dhisi karaa?
Horta dowladda federaalka iyo Hirshabeellaba caqabad haysataa waxay tahay waqtigoodii isku soo aado oo kulligood kambeynay wada galaan doorashay wada raadiyaan. Dowladda federaalka caqabada kale oo sii haysato golaheeda wasiirada dartaan si ofishiyaal maba u dhisna oo hadda xukuumadii hore shaqo joojin yar waa lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha ku sameeyey halka wasiirka arrimaha gudaha uu kasoo fargelin lahay arrimaha Hirshabeelle. Hirshabeelle waqtiga hadda iyana ee heysato oo gabagabo 4 sano ay ka dhamaateen ayadana waa isqabqabsi yar uu ka jiraa. Marka halka wuxuu yahay in dadka wax ehel sax aan aqlo saaxibku ah Hirshabeelle ka soo jeeda inay inta isku laabtaan dawladdaasna sidee sameys ugu bixin system jira oo lumay uusan u noqonin in inta isku laabtaan si wanaagsan waxaan hadda ay u sii taabigdeen u sii dhisan oo Hirshabeelle cusub meshay ka soo saaraan. Hirshabeelle culayska iska soo kala waxay tahay ayadoo doorasho galeysa iyo doorasho kale ku soo wajahanba oo xildhibaanada federaal ku soo wajahanba caqabadii dhana jiro. Marka saan in tagtaag badan uu jiro waxa ka qeyr badan in isku tanaasul la sameeyo oo loo noqdo macnaha badbaadada oo Hirshabeelle qurux badan meeshaas laga soo saaro cid kasta kaalintii ka leedahay inay ka qabato ayadoo wanaaga ka fiirneysa.
Waa maasanta Axmed Cabdiraxmaan.
Anigu waxaan aaminsanahay Hirshabeelle in 2-3 bilood dib wax loogu daro kuwa hadda sheeganaya maamulka, in loogu daro fursad la siiyo oday dhaqameedyadii la keeno kadib markaasi sidaa lagu dhiso baarlamaankii. Baarlamaankii markaa kadib uu madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen wixii kulisa loo soo dirto ugu yaraan 2-3 bilood in dib loo dhigan. Aniga aaminsanahay wayna tagi doontaa sidan filayo.
Maxamed,
yani markaa dhankasta ka fiiriso dowladdii federaalku hadda maaratay doorashooyinkii iyo aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo leeyahay waliba haddu xubnihiina tirada laga sii inta laga sii badiyay magaalooyinkiina laba magaalo laga dhigay maamul goboleed kasta shaqooyin badan iyo howlo badan ay ku soo wajahayeen. Ma Hirshabeelle la dhisay mistan federaalka tii guud iyo mid gaarka ku xadmooda in Hirshabeelle ismaheeda inuu dib u dhaco iyo tan federaalka inuu dib u dhaco inay suurtagalta in Hirshabeelle dib u dhacdo sababtoo federaalka hadda maamul goboleed iyo madaxweynihii waqti ay ku heshiiyeen taayna wakala qaateen saac waqti kasta iyo bil kasta wax la qabanayo qoriyeen cid kale xagga tan jirto waa lagu sii baash caalamka iyo macal deeqbixiyashuna waa arrinkaas waa ka warqaban. Marka arrinkaas laga ma leexan karo waxyaaba hadda in Hirshabeelle aan dowladda federaalka aysan firfircoon badan ka muujin waxayna tahay in ay qudraynayso in maamulkaas dib loo dhigo taasina ku dhamaad doonta saas leh.
Waad mahadsantihiin martida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka igala qayb gashay oo kala ah Cabdiraxmaan Cabdi Subkane, Axmed Deeq, Sane Maxamed iyo Maxamed Cismaan Mucow. Toddobaadka xiga inta ka horeysa waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijka faaqadaadda ahina la socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Joe Biden waa musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga Dimuquraadiga ayaa dhaliilay waxa ugu yeeray sida aan fiicnayn ee madaxweyne Donald Trump uga falceliyay xanuunka faafay ee coronavirus, halka Trumpna dhinaciisa uu ka difaacayo sida uu waajahay xaaladda xanuunkan oo ay Mareykanka ugu dhinteen in ka badan 217,000 oo qof. Waxaana labada dhinac ay iska soo horjeeda oo ka qayb qaadanayay laba kulan dadweyne oo si gooni gooni ay u qabteen laba telefishan markii doodii Khamiistii qorshaysnayd la joojiyay kadib markii uu Donald Trump uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Biden oo codbixiyaasha ku sugan Philadelphia kala hadlayay kulanka dadweyne uu qabtay telefishanka ABC ayaa madaxweynaha ka soo baxay xisbiga Jamhuuriga ku canaantay inuu qariyay halista viruska oo haleelay amaba ku dhacay in ka badan 8 milyan oo qof. waxaa soo baxaya in sidii horeba loo saadaaliyay u kordhayaana dadka uu ku soo dhacaya xanuunka COVID-19 xilaa cimiladu soo qaboobaanaysa dalalka ku yaala dacalka waqooyi ee dhulbaraha. tirada guud ahaan dunida uu ku soo dhacayo xanuunka ayaa gaaray 330,000 maalintii, iyadoo ay kordhayaan warwarka ay arrinta ka qabaan Mareykanka iyo Yurub. waxaana Mareykanka uu Khamiistii xanuunka COVID-19 ka helay in ka badan 460,000 qof, tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd ee tan iyo bishii Julaay. agaasimaha qaaradda Yurub ee hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay in 1,000 qof maalintii xanuunka COVID-19 ay dunida ugu dhimanayaan, isla markaana maalintii in ka badan 1 milyan oo qof oo cusub uu xanuunku ku soo dhacayay 10 maalmood ee u dambeeyey. ugu dambeyntiina qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in ka badan 1,000 maxbuus laga sii daayay xabsiyada ay ku hayeen labada dhinac ee ku dagaalamaya Yemen, kaasoo ah isweydaarsigii ugu weynaa ee dhinaca maxaabiista ee dhaca tan iyo bilowgii dagaalkaasi sanadkii 2015. diblomaasiyiinta ayaa sheegay in 1,118 maxaabiista oo badan yemeniyiin la sii daayay, isla markaana loo qaaday guryahoodii 2 maalmood ee soo socda oo ka bilaabmaysay Khamiista.
mahadsaneed Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo inala socodsiinayay warka caalamka. halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee v o a.
idaacaddeena caawa dhegeystayaal, waa nagintaas waxaa idin soo jeedinayay Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.